frá Alþingi. Nú fer fram áður boðuð utandagskrárumræða um forgangsmál. Nei. Forseti biðst velvirðingar. Já. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið. Árlegur vestnorrænn dagur, þingsályktunartillaga 311. mál á þingskjali 363 og nefndarálit á þingskjali 1001. Síðar umræða til máls tekur háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir, framsögumaður utanríkismálanefndar.
Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti utanríkismálanefndar. Nefndin var einhuga um þetta nefndarálit. Með tillögunni sem kemur frá Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins er lagt til að Alþingi skori á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landstjórnir Færeyja og Grænlands stofnun Vestnorræns dags sem haldinn verði hátíðlegur árlega til skiptis í einu vestnorrænu ríkjanna. Markmið vestnorræna dagsins á Vestur-Norrlöndum er að marka vestnorræna sögu og menningu í löndunum sjálfum og auka þar með samband þeirra og samkennd. Nefndin tekur undir það sjónarmið sem kemur fram í umsögn mennta- og menningarmálaráðuneytisins að eðlilegt sé að norrænu húsunum í Færeyjum, Grænlandi og Íslandi verið falið að standa að skipulagningu vestnorræna dagsins verði honum komið á. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt.
Umræðu er lokið, fleira ekki hvað til ljós, og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið, skýrsla sjávarútvegsráðherra.